Jau 6. Nacionālā kontrabandas problemātikas fórumā šoreiz pieredze salīdzināta Baltijas mērogā. Pētījuma aģentūra SKDS pēc aptaujas secinājusi, ka Latvijā un Lietuvā ar kontrabandas preču apriti patiešām gatavi sadzīvot teju trešdaļa respondentu, bet Igaunijā tikai katrs piektais, to atklāja SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Populārākās kontrabandas preces tradicionāli ir tabaks izstrādājuma, alkohols un degviela, un Latvijā šogad pirmajos 4 mēnešos konstatēti jau 3,8 miljoni kontrabandas cigarēšu, pērn visā gadā kopumā 7,5 miljoni. Pērn Latvijā 13,5% no kopējā patēriņa bijušas kontrabandas vai viltotās cigaretes, to savukārt atklāja auditoru kompānijas KPMG ikgadējs pētījums par cigarešu kontrabandas apjomu. Valsts policijā sākto kriminālu procesu skaits par akcīzes preču nelegālu apriti, ietvarot arī cigaretes un tabaks izstrādājumus. Kriminālu procesu skaits gan mazinājies no 716 pirms diviem gadiem līdz 559 pērn un 225 šā gada 5 mēnešos. Vērojums un izaicinājums gan tabakas, gan tās aizstājai produktu apritē ieskatē valsts policijas pārstāvis Uģis Zaļkalns.
Lai noturētu savu nelegālo tirgus daļu, nelegāli ražotās cigaretes tiek aplīmētas jau ar viltotām Baltkrievijas akcijas markām. To arī citās Eiropas valstīs ir konstatējuši. Tirgumu viņi seko līdzi. Tāpat mēs redzam, ka turpina pieaugt elektronisko cigarešu un tabaks aizstājai produktu piedāvājums nelegālajā tirgu. Šeit mēs, protams, ka paredzam, ka tas tikai pieaugs. Tradicionālo cigarešu lietošana jauniešu vidū ir kritusies, pieaug jauno smēķēšanas līdzekļu lietošana.
Un tieši ar jaunajiem smēķēšanas līdzekļiem ir saistīti jauni izaicinājumi. Tātad problēma akcīzes preču nelegālajā apritē būs arī aizliegums no nākamā gada 1. Janvāra legāli tirgot tabakas aizstājai produktu ar dažādām garšām un aromātiem. Likumā ierakstīto aizliegumu par pareizu, taču tā izpildījumu par populistisku sauc valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Baiba Šmiteroķa, jo vidu un valsts policijai nav paredzēti papildu resursi šo problēmu apkarošanai. Piemēram, saziņas tīkla Telegram kanālos jau pašlaik netrūkst nelegāli tirgoņi, kuri elektroniskus smēķējumos rīkus tirgo arī pusaudžiem. No nākamā gada šī nelegālā aprite kļūs nekontrolējumāka, brīdina vidu vadītāja. Un to papildina arī ēnu ekonomikas pētnieks Arnis Sauka, kurš kāda plašāka topoša pētījuma ietvaros sazinājies arī ar Telegram administratoriem un apjautis, ka cīnīties ar šo apriti šajā rīkā ir teju neiespējami.
Pirmā lieta, ko viņš man stāstīja, ir, ka nelegālais tirgus kā nekas cits, vienkārši fantastiski pielāgojas jauniem apstākļiem. Kad ja kāds lasa visus šos policijas ziņojumus, ja kāds zina, kas notiek uz robežām, tad tie ir viņi. Otra lieta, cilvēki kaut kā iedomājas, ka tas ir tā kā tāds astoņkājs. Jo valsts, protams, var sakoncentrēt resursu uz kaut ko vienu konkrētu un kaut ko apkarot. Bet tur astoņkāja nesot. Tur esot tādas šūnas, kā viņš teica, kas ir ļoti daudz un neatkarīgs. Pat ja tu sakoncentrē šo resursu un pat ja tu kādu no tām šūnām kaut ko nodari, tajā mikrobu, es atļaušos izteikt, ekosistēmā nekas nenotiek. Tu var bezgalīgi sakoncentrēt resursus, bet neko tu neizdarīsi.
Lūk tādi satraucoši vēstījumi par pētījumu, kas gan tiks publicēts vēlāk rudenī.
Jāni, bet saki, ko vispār saka eksperti nozara, viņi saredz kādus risinājumus?
Šajā diskusijā pēc pētījuma datu publiskošanas arī izskanēja vairāk kārt, ka tādu ātru risinājumu nav, un tas jau attiecas ne tikai uz Latviju, bet arī uz, teiksim, Eiropas Savienības valstīm kopumā. Taču iespēja būtu panākt visaptverošāku regulējumu, kas atļautu tā saucamo cigarešu aizstājai produktu legālo apriti. To uzsver gan pētnieki, gan arī papildina nozari pārstāvošā uzņēmuma Philip Morris pārstāve Madara Absalone.
Droši vien, ka parādīsies arī vairāk kopējas Eiropas Savienības regulējums tostarp šiem jaunajiem produktiem, un līdz ar to varētu, protams, būt arī vairāk tādi kopēji nosacījumi, piemēram, Eiropas Savienībā, vai šīs preces var tirgot tiešsaistē no vienas valsts uz otru vai nevar, vai, teiksim, e-cigaretēm vispār ir akcīze vai nav, jo ir vēl ir viena valsts, es saprotu, kurās nav. Nelegālais tirgus, protams, diemžēl nepazudīs, jo daudz preču pašizmaksas ir kopumā diezgan maza, un ļoti būtiska daļa ir nodokļi, piemēram, cigaretēm vairāk kā 90% no cenas veido dažādu veidu nodokļi, nu, tad skaidrs, kur ir, teiksim, tāda veida preci, tur arī motivācija tirgot kaut ko nelegāli ir ļoti liela.
Nu, lūk, un ar šīm atziņām arī noslēdzās šodien rīkotais fórums par akcijas preču nelegālo apriti un kā to risināt. Un vienlaikus bija arī atziņas par to, ka ar regulējumu papildināšanu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī jācer nebūs liekas kavēšanās.